16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U dnevniku donosimo.
Srpska neće odustati od zahtjeva da dobije odgovor iz Sarajeva ko stoji iza diplomatskog skandala da se Prilepinu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kategoričan predsjednik Dodik.
Predsjednik Dodik večeras na Radio Televiziji Republike Srpske odgovara na pitanja novinara i građana u emisiji Predsjednik govori. Emisija je na radiju i televiziji od 20 časova i 15 minuta.
Iako mjesecima koče utvrđivanje granice Bosne i Hercegovine i Srbije i Sarajeva uputili poziv Beogradu za potpisivanje sporazuma o granicama u skladu sa nalozom Badinterove komisije.
Dolaze bolji dani za prosvjetare u Srpskoj. Od nove godine veće plate za 8%.
Ubistvo Zahačenka organizovale snage za specijalne operacije Ukrajine.
Novak Đoković večeras igra protiv Rišara Gaskea na US Open.
U većem dijelu Republike Srpske bilo je promjenljivo oblačno, tokom popodneva i prema večeri pljuskovi i grmljavina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da i dalje čeka odgovor iz Sarajeva o tome kako je kreirana odluka o zabrani ulaska ruskog pisca Zahara Prilepina u Bosnu i Hercegovinu i da Srpska neće odustati od svog zahtjeva sve dok se ne utvrdi ko je odgovoran za nedavni diplomatski skandal.
Neće nikad nije oglasiti, to je tamo haos. Znamo svi da je zabrana Prilepinu produkt odluke organa zajedničke na nivou Bosne i Hercegovine, jer da državni je to se znalo reda, pošto tam nema nikakvog reda, onda to ne može biti ni država. U svakom slučaju, dakle, ja očekujem i dalje da vam se odgovori na koji način je to kreirano. Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta i tri naroda i to je primarna definicija njenog postojanja, okruženja i ne može ništa da se uradi na štetu bilo kog naroda i bilo kog entiteta, a ovdje je jasno da je učinjeno sve na štetu srpskog naroda i Republike Srpske, ali je zabranjen ulazak našem prijatelju koji je došao na kulturnu manifestaciju do koje mi veoma držimo, to su Kočićevi dani u Banja Luci, a neka bahatost koja je tamo u Sarajevu postoji i onemogućila njegov ulazak. Mi nećemo odustati dok se ne utvrdi odgovornost za tako nešto.
Slušaocima i gledaocima Radio Televizije Republike Srpske preporučujemo večerašnju emisiju Predsjednik govori.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovara na pitanja novinara više medijskih kuća, publike i gledalaca. Emisiju Predsjednik govori, koja je na programu večeras u 20 časova 15 minuta, prenosit će i OSM televizija, Herceg TV, IN TV, Slobomir, Alternativna televizija, Prijedorska televizija i veliki broj lokalnih radiostanica.
SNSD smatra da propust sa slanjem pogrešnih glasačkih listića za predsjedništvo BiH biračima Bosne i Hercegovine iz Austrije nije slučajan, već da je to urađeno s ciljem namještanja rezultata izbora ili pripreme argumenata za njihovo poništavanje, rekao je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Mi u SNSD-u smatramo da ova vrsta propusta da je upravo u Austriju, u kojoj postoji veliki broj glasača srpske nacionalnosti i ljudi koji imaju namjeru da glasaju za područje Republike Srpske, da je upravo na jedno takvo mjesto poslano ova količina pogrešnih glasačkih listića, odnosno da su ljudi umjesto glasačkih listića baš za predsjedništvo BiH za koje se kandiduje Milorad Dodik, da su umjesto za Republiku Srpsku poslali glasačke listiće za Federaciju Bosne i Hercegovine, mi smatramo da to nikako nije slučajno, da je to urađeno sa namjerom i da je to jedan od prvih poteza napravljenih ciljem da dođe ili do namještanja rezultata izbora ili da se pripremaju argumenti da dođe do poništavanja izbora.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac rekao je da je vladajuća koalicija sa SNSD-om na čelu spremna za učešće na predstojećim izborima na demokratskim principima, ali da njihovi oponenti uz podršku Zapada, nevladinih organizacija i medija koje kontrolišu, pokušavaju da povećaju nivo protestne aktivnosti i vještački provociraju rast nepovjerenja prema vlastima Republike Srpske.
U Vašingtonu i Briselu razočarani su opozicijom u Srpskoj. Niko ne vjeruje u njihovu pobjedu i smatraju ih promašenom investicijom. Zbog toga neke zapadne zemlje spremne su na stvaranje haotičnog stanja u Srpskoj i nastoje da preko određenih lica iz Saveza za promjene organizuju proteste i nerede u Banja Luci na dan izbora ili nakon njih, a cilj je da tako smijene rukovodstvo Republike Srpske, istakao je Košarac za Rusku gazetu.
Sredstva koja su ušla u određene medije na području Bosne i Hercegovine, naročito Republike Srpske, koriste se za napade na predsjednika Milorada Dodika i Republiku Srpsku, rekao je sinoć u Trebinju vojno-politički komentator Miroslav Lazanski na javnoj tribini Specijalni rat protiv Republike Srpske.
On smatra da je to težnja da se Republika Srpska pretvori u Banjalučki kanton, da se BiH konstituiše po principu jedan građanin, jedan glas, što je sve na jedan način odraz težnje administracije Billa Clintona, koja je ostala sačuvana i dalje u vlasti Donalda Trumpa. Potrebno je vrijeme, kaže Lazanski, jer je promijenjeno 4 ili 5 ljudi u vrhu, ali je po dubini ostao isti aparat kao u doba Billa Clintona.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da je poziv predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da Bosna i Hercegovina i Srbija potpišu sporazum o granicama u skladu sa nalazom Badinterove komisije upućen s ciljem da više odjekne u Republici Srpskoj nego da ima efekta.
Zvizdić nas poziva da BiH i Srbija potpišu nekakav ugovor o granicama, a Sarajevo već mjesecima koči bilo kakav pomak u vezi sa utvrđivanjem granične linije između Bosne i Hercegovine i Srbije, rekao je Dačić za Večernje novosti. Novosti u tekstu navode da je cilj gotovo sinhronizovanog oživljavanja nalaza Badinterove komisije da bivše jugoslovenske republike ostaju u svojim granicama, koji posljednjih dana potežu zvaničnici u Sarajevu i Zagrebu, smirivanje ambicija Republike Srpske da se osamostali ako Priština i Beograd postignu dogovor o razgraničenju.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. Od dolaska demokratskih procesa na prostore nekadašnje države u Hrvatskoj ne prestaje falsifikovanje istorije iz Drugog svjetskog rata i rehabilitovanje nezavisne države Hrvatske, manipulacija oko ustaških zločina i minimiziranje broja srpskih žrtava u zloglasnom logoru Jasenovac. Hrvatska propaganda toliko je jaka u zadnjih nekoliko godina da se logor smrti naziva radnim logorom i sabirnim centrom. Tako se broj srpskih žrtava smanjuje 20 i više puta, iako su komunističke vlasti nenaklonjene Srbima potvrdile da je u Jasenovcu na najbrutalniji način ubijeno oko 700.000 Srba, Roma i Jevreja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da se iz Hrvatske plasiraju brojne laži, kao i da je prethodni sistem svjesno skrivao istinu o najvećoj fabrici smrti na Balkanu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U Hrvatskoj ne prestaje uporno falsifikovanje istorije i negiranje strašnih zločina NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. U vremenu društvenih mreža lažna istorija se propagira kroz elektronsku enciklopediju, odnosno Wikipediju, gdje se najveća balkanska fabrika smrti Jasenovac predstavlja kao radni logor ili sabirni centar. Takve podatke prenijeli su iz knjige Igora Vukića, čiji je naslov Radni logor Jasenovac. Bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman je nametao broj od 30.000 ubijenih Srba i isto toliko Jevreja, iako je anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske 50. godina prošlog vijeka zaključila da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi. I taj broj Hrvatska je smanjila za 100.000 kada je Međunarodnom sudu u Nürnbergu prijavila 600.000 ubijenih. Pokušaje falsifikovanja historijskih činjenica osudio je predsjednik Srpske Milorad Dodik i pozvao se na podatke iz Memorialnog muzeja holokausta Yad Vashem u Izraelu.
Baš u to vrijeme negdje se pojavila tvrdnja minimiziranja žrtava u Jasenovcu. I to je bila tema mog razgovora sa rukovodstvom Yad Vashem. Oni su tada na karti stradanja i koncentracijskih logora. Nalazi se Jasenovac gdje piše 500.000 ubijenih. Kada sam pitao tada vodećeg i danas vodećeg izraelskog jevrejskog stručnjaka za holokaust, šta on misli o tome, kaže: gospodine predsjedniče, ovdje je zapisano da je 500.000 ubijenih u tom logoru smrti, u kome je bio jedinstven po tome što je postojao i logor za djecu. Ovdje je to zapisano, ne može nikakve falsifikati da to promijene.
Podatke i činjenice Hrvatske Wikipedije predsjednik udruženja Srba regije Miodrag Linta naziva sramnim, navodeći da i Srbi snose dio krivice zbog pasivnosti u širenju istine o tom srpskom stratištu. Ovim povodom očekujem da se zvanično oglasi država Srbija, ističe Linta.
Da Srbija konačno donese jednu rezoluciju u Skupštini Srbije o osudi genocida NDH na Srbima, Romima i Jevrejima i da jasno kaže šta je bila NDH, šta se dešavalo NDH. Drugo je da Srbija konačno izgradi jedan srpski Jad Vašem, odnosno memorialni centar žrtava genocida u NDH i da kroz taj centar koji bi imao i institut, koji bi imao izložbeni prostor, koji bi imao prostor za promocije, širi i svjedoči o istini šta se dešavalo, ko su bili ustaše.
Oglasio se ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavom da se Hrvatska ne odriče strane koju je izabrala u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan prije 79 godina počeo je Drugi svjetski rat i za čitav svijet je završen i istina o njemu je poznata i nepromjenjiva, jedino nije za Hrvatsku. Navodi Vulin i dodaje da Hrvatska želi da promijeni istoriju i sakrije istinu o genocidu nad Srbima počinjenim u NDH. Najnoviji pokušaj pretvaranja logora smrti u Jasenovcu u radni kamp je strašna uvreda za poklanu jasenovačku djecu, zdrav razum i antifašističko čovječanstvo, zaključio je Vulin.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević rekao je da je povećanje plata u prosvjeti za 8% veoma važan korak, jer, kako kaže, nije pravedno da prosvjetni radnici i radnici u kulturi imaju manje koeficijente u odnosu na ostale budžetske korisnike.
Moramo da budemo svjesni važnosti uloge prosvjetnih radnika u obrazovanju mladih generacija koje će graditi budućnost našeg društva. S obzirom na izuzetno odgovoran posao koji rade, smatram da zaslužuju veće plate i bolji položaj u društvu i sigurno ćemo raditi na ostvarenju tog cilja, rekao je Malešević za Srpska info. Od nove godine počinje usklađivanje plata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi sa ličnim dohocima ostalih budžetskih korisnika. Dogovoreno je na sastanku premijerke Srpske Željke Cvijanović i predsjednika Granskog sindikata Dragana Gnjatića.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku ekonomske teme. Privatizacija banjalučke kompanije Celex jedan je od primjera uspješne privatizacije u Republici Srpskoj. Kompanija poznata u bivšoj Jugoslaviji nakon privatizacije 2001. godine nastavila je sa dobrim poslovanjem. Pod vođstvom novog vlasnika iz Slovačke istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik na druženju radnika u etno izletištu Balkis kod Laktaša. Izvještava Borislav Švrak.
Kako kaže direktor Celexa Željko Ostojić, kompanija u kontinuitetu povećava broj zaposlenih i obim proizvodnje. Uporede se investiraju značajna sredstva u modernizaciju.
Pa, tada smo imali negdje u početku oko nekih 240-50 radnika, sad trenutno brojimo 300 zaposlenih. Od privatizacije 2001. godine do danas proces je, da kažemo, dosta stabilan. Investiralo se u prethodnih 17 godina oko 25 milijuna evra, što je značajno. Većinom su investiranja bila, znači, u sami proces, u tehnologiju, nabavku mašina, da bi bili konkurentni. Što se tiče naših proizvoda, plasiraju se na sva područja bivše Jugoslavije i šire.
Ambasador Slovačke u BiH Martin Kačo rekao je da je svaka investicija koja dolazi iz ove zemlje u Republiku Srpsku znak povjerenja prema njenim ljudima i kapacitetima.
Uzajemnog povjerenja prema svega, prema ljudima u Republici Srpskoj, njegovom kapacitetu, i to je nam baš bitno da danas je prisutan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na našem prazniku, jer to se smatra kao još jedna potvrda te čvrste podrške koju mi osjećamo od 2001. godine kad je bila donijeta strateška odluka.
Druženju radnika prisustvo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zahvalio državi Slovačkoj te bivšim i sadašnjem ambasadoru ove države, što su dovoljno posvećivali pažnje uspjehu Celexa, izrazivši uvjerenje da je to koncept po kome će i dalje sarađivati i raditi.
I danas bilježimo i do sebe jedan uspjeh koji je nesumnjivo pripada njima, ali evo, ja sam radostan što sam predsjednik Republike gdje postoje ovakvi primjer. Ovo je bila prva privatizacija koja je urađena u Republici Srpskoj i ostala je uspješna. Mnogi od njih bili su špekulativne, nažalost.
Celex je članica slovačke kompanije koja je vodeći proizvođač higijenskog papira na prostoru centralne i jugoistočne Evrope sa godišnjim prometom od 200 miliona eura i 1800 zaposlenih radnika.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić rekao je na današnjem sastanku sa rukovodstvom opštine Kuprez da treba intenzivirati aktivnosti prerade drveta u okviru dva drvoprerađivačka kapaciteta u oboj opštini, o čemu će u narednih desetak dana biti razgovora sa vlasnicima tih preduzeća.
Na taj način bi se omogućilo i zapošljavanje jednog broja radnika sa ovog područja i mi u ovom slučaju već smo razgovarali da bi trebalo ulagati u kapacitete do 50 radnika, čime bi u stvari bila u potpunosti razriješena problematika nezaposlenosti ovih mladih ljudi, a suština je u stvari da ti mladi ljudi ne napuštaju ovo mjesto. Drugo, razgovarali smo oko proizvodnje i dogovorili smo se šta ćemo sada preduzeti da bi se i povećao broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača, da bi se u njihovu proizvodnju uvela i novija tehnologija, pogotovo u proizvodnju mlijeka, proizvodnju krtolastog bilja, ječma i tome slično, i bit će za desetak dana urađen jedan plan konkretan i obavljena edukacija poljoprivrednih proizvođača za ove namjene o kojima je riječ.
U Kozarskoj Dubici u toku je realizacija više od 30 projekata koji se odnose na ulaganja u infrastrukturu. Neće izostati ni rekonstrukcija škola i domova, a za ovu namjenu Vlada Republike Srpske izdvojila je oko 950.000 maraka. Opširnije Branka Kesić.
U okviru realizacije brojnih projekata biće asfaltirana i ulica Vojvode Petra Bojovića. Mještanina to očekuju godinama. Ljuban Radović iz Kozarske Dubice.
Sada je prvi put da će biti asfalt koji čekamo već 15 godina otprilike.
Mikan Kos iz Kozarske Dubice.
Bitno je i što prolazi kraj moje kuće, ali bitno je zbog same lokacije ove ulice, koja je u neposrednoj blizini pijace, zelene pijace, i sigurno da je ova ulica rasterećuje dosta prilaz pijaci.
Prašina i rupe u makadamu postaće prošlosti za druge Dubičane. Oni sa više novca u prethodnom periodu bili su voljni da sami učestvuju jednim dijelom u asfaltiranju svoje ulice. Saki Bragibović iz Kozarske Dubice.
Mi smo htjeli čak učestvovati, ali ovo je sada i uspjelo bez učestvovanja i to je super za nas.
Novi asfalt dobija i plato ispred sportske dvorane. Ulaganja se vrše i u druge segmente infrastrukture. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Imamo dosta drugih projekata koji su prije svega odnosi na izgradnju mostova, saobraćajnica, škola, vrtića, popravku, znači infrastrukture, saobraćajnih znakova, mnogo to posla od seoskih domova. Tako znači da neke zlonamjerne kritike koje su upućene prema nama, znači prema ljudima koji vrše vlast, znači nisu prije svega tačne, nisu dobronamjerne. Mi ćemo znači u skladu sa svojim programom i planom investicija, znači s pomoć Vlade Republike Srpske, uraditi mnogo toga posla područja opštine Kozarska Dubica, a dokaz je to i raduju koji vidim iz mojih leđa.
Za realizaciju ovih projekata Vlada Republike Srpske izdvojila je 750.000 maraka. Posebnim aktom Vlada Srpske izdvojila je i dodatnih 200.000 maraka koji će biti uloženi u Kozarsku Dubicu. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Prije svega odnose na izgradnju saobraćajnice 18. septembra, ulica koja je od značaja za Kozarsku Dubicu, gdje je u toku otadžbinskog rata, znači odbranjena i Republika Srpska i Kozarska Dubica, i počinjemo sa izgradnjom odnosno rekonstrukcijom škole u Knežici odnosno Međuvođu, a u programa bit će znači financirano mnogo seoskih domova, oko 600 domova koji će biti popravljeni.
Opština Kozarska Dubica za realizaciju dijela projekata dobila je i sredstva u okviru pomoći Vladi Srbije u iznosu od oko 300.000 maraka.
Na tržištu rada sve su traženije zanatlije. Da se školovanje za zanatska zanimanja isplati, uvjerili su se učenici iz Bijeljine koji pohađaju stolarski zanat. Trojica učenika iz prve generacije budućih stolara, iako još nisu završili školu, ovog ljeta radili su u preduzeću Mega Drvo. Zadovoljni su i poslodavci i mladi radnici, pa vjeruju da će i nakon završene škole imati svoje mjesto u ovom preduzeću. Opširnije Slađana Radovanović.
U okviru projekta Prilika Plus, u koji su se uključile srednje škole, gradska uprava i poslodavci kojima je potrebna stručna radna snaga, prije dvije godine u Bijeljini je upisana prva generacija stolara. Od desetak učenika koji su krenuli u srednju školu i na praktičnu nastavu u Mega Drvo, Trojica su ljetos počela da rade u ovom preduzeću. Boško Protić opredijelio se za ovo zanimanje jer je traženo na tržištu rada.
Utisci za ova 2,5 mjeseca su fenomenalni. Pa nije bilo teško, meni je bilo sasvim zadovoljan sam što sam ovdje mogao da radim, da zaradim, isto tako da kažem. Meni je bio cilj isto tako da naučim, ne samo tokom prakse, već tokom rada, da osjetim malo kako je to raditi.
I 18-godišnji Milan Stojanović namjerava da se bavi stolarskim zanatom. Ugovor o privremenom radu mnogo mu je značio.
Tako da se nadam za ovih 2,5 mjeseca koliko sam radio, koliko ćemo biti još jednu godinu. Ovdje ćemo sad, na treću godinu ćemo imati sad 3 dana prakse, tako da ću se truditi da se što više pokažem. Od iduće godine se nadam da ću biti primljen i da ću raditi od iduće godine pa sve do, ako Bog da, do penzije.
Mladi ljudi koji žele da rade i da uče dobrodošli su u svakom preduzeću i nije ih teško obučiti ni za rad na najsavremenijim mašinama. Vladimir Marković, kontrolor, kaže.
To je jedan dugotrajan proces koji se godinama i godinama uči, ali imajući ovakve mladiće u potencijalu mislim da ne bi trebalo doći nikad nešto u pitanje i kvalitet radne snage i njihovo znanje.
Zanatska zanimanja bila su dugi niz godina podcijenjena, pa je mali broj učenika upisivao zanate što se vremenom mijenja, a to svakako raduje i poslodavce, kaže i komercijalna direktorka preduzeća Mega Drvo Sonja Gavrić.
Nama je zaista bilo zadovoljstvo da podržimo njih u toj namjeri da tokom trajanja raspusta i kada nemaju teorijsku nastavu u školi budu naši punopravni zaposleni i da iskuse kako je to raditi u realnim radnim uslovima i sa svim onim znanjima koja su donijeli iz škole, da upravo vide kako ih je to primijeniti i na koji način mogu steći ona prava praktična znanja koja im sutra mogu omogućiti da budu dobre zanatlije.
Na primjeru mladića koji su iako maloljetni pronašli posao tokom ljeta, potvrdilo se da je istinit slogan da dobar zanatlija ima siguran posao, posebno jer sada postoji deficit kvalifikovane radne snage u drvoprerađivačkoj industriji.
U Trebinju je u toku podizanje rasadnika mediteranskog bilja, šumskih i ukrasnih biljaka, jedinstvenog u regionu. Novac ulažu u Centar za gazdovanje kršom, Šume Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i IPA fondovi. Cijel projekat koji se provodi etapno vrijedan je 1,7 miliona maraka i trebalo bi da bude samoodrživ. Izvještava Božidar Stajčić.
Već je kompletirana infrastruktura i podignuta konstrukcija plastenika u kojoj bi uskoro trebalo da bude ugrađena automatizowana oprema. U kontrolisanim uslovima površine oko 1000 metara kvadratnih bit će moguće proizvoditi 2 turnusa od po 1 milion sadnica, kaže Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje kršom.
Treba da pokaže da se šumarstvom bave i ljudi koji ne sijeku. Znači, mi u suštini nemamo eksploataciju, ali podižemo objekte koji će obezbijediti kvalitetan, dobar sadni materijal, pogotovo tip materijala kao što će biti u ovom rasadniku.
Sadnice šumskih kultura i ukrasnog bilja centar je proizvodio duži niz godina u ograničenim količinama. Opravdao je postojanje, iako je korišćen samo za vlastite potrebe pošumljavanja, kažu Milovan Bokić, šumarski tehničar, i Jovana Spajić, inženjer, rukovodilac rasadnika.
Jer smo skupljali sjeme sa ovih prostora ovdje, ovdje proizvodili sadnice, iako je to bilo do sad primitivno, onako čisto sve fizička i rad, ali kad su nošene na teren pokazalo se puno bolje nego sadnice koje smo ranije kupovali.
Sadnice koje se proizvode u Doboju ne mogu da opstanu na našem terenu, naročito gdje su izražene južne ekspozicije, veliki nagib, dođe do velikog zagrijavanja tla, ispiranjem zemljišta, nemamo humusa, sve su to loši uslovi koje biljka treba da podnese.
Cijeli projekat primjenjuje se na 4,3 hektara zemljišta dobijenog pod koncesiju. S obzirom na to da rasadnik treba da bude samoodrživ, u Centru za gazdovanje kršom već su počeli ispitivanje tržišta i u susjednim državama. Branko Tasovac, direktor centra.
Praktično dolazite na neka područja na kojima nikad prije niste bili. Znači, prvi put se osniva jedan ovakav rasadnik u Hercegovini, prvi put ovako baš tipski, ali mi se nadamo da ćemo izdržati sve i da ćemo probiti tržište i naći svoje mjesto.
U rasadniku mediteranskih kultura planirana je proizvodnja 500 do 700 vrsta drvenastog i ukrasnog bilja. Cijeli projekat podržale su gradske i republičke institucije.
U Trebinju protestni skup grupe demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida koji su, kako kažu, nezadovoljni statusom ove kategorije, ali i radom svih organizacija i udruženja koja okupljaju borce. Evo što su izjavili Goran Novčić, demobilisani borac, i Luka Vujić, ratni vojni invalid.
Mi smo to samo inicijativno krenuli, znači skupili smo se i krenuli, jer jednostavno, znači, ne doživljavaju nas ni boračka, ni jedna organizacija nas ne doživljava ozbiljno. Pa mislim, malo pomalo doći to sve na sve.
Ako nakon 22 godine imaju demobilisani borci koji ne rade, koji nemaju dana radnog staža, dana jednoga nemaju radnog staža, i sada tražimo natalitet u Republici Srpskoj, kako će taj momak da se oženi kad nije u stanju da hrani sebe?
U nastavku Regioni svijet, Žeželjev most u Novom Sadu otvoren je danas za drumski, biciklistički i pješački saobraćaj 19 godina poslije rušenja u NATO agresiji.
Most su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i komesar Evropske unije za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Johannes Hahn u prisustvu velikog broja građana te predstavnika republičke i pokrajinske vlasti. U Žeželjev most, simbol Novog Sada, uložena su 54 miliona evra, a grad Novi Sad ponovo će imati sve tri mosta iznad Dunava. Evropska unija finansirala je 25 miliona evra, a isto toliko zajedno su dali autonomna pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad, dok je država Srbija vanredno izdvojila nešto manje od 5 miliona.
Savjetnik lidera Donjecke Narodne republike Aleksandar Kazakov izjavio je da su ubistvo lidera samoproglašene Donjecke republike Aleksandra Zaharčenka organizovale snage za specijalne operacije Ukrajine, jer su uhapšeni to već priznali. Zaharčenko je poginuo u eksploziji u centru Donjecka, teško je ranjen zamjenik predsjednika Savjeta ministara Donjecke republike. Moskva optužuje Ukrajinu da stoji iza napada, a Kijev to negira.
Mjere bezbjednosti u Donjeckoj republici pojačane su nakon ubistva Zaharčenka, a vlasti su proglasile ovaj incident za teroristički napad. Zatvorene su sve granice, a uhapšeno je nekoliko ljudi čija su svjedočenja potvrdila da je napad bio ukrajinska diverzija. Uvedeno je vanredno stanje, a glavni zadatak vojnika i policajaca u Donjeckoj republici bit će da sačuvaju poredak na teritoriji, jer ne isključuju mogućnost novih napada i provokacija. U ministarstvu inostranih poslova Rusije smatraju da nema sumnje da iza ubistva Zaharčenka stoji Kijev, jer je sve očigledno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ubistvo podli čin, kao i da će Rusija uvijek biti uz Donjecku narodnu republiku. Naglasio je da očekuje da će organizovati i izvršioci ubistva dobiti kaznu koju su zaslužili.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće kasno večeras po našem vremenu protiv Rišara Gaske u trećem kolu US Open. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas će biti odigrano 5 utakmica 8. kola. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
6. dana takmičenja na posljednjem Grand Slamu sezone na teren će dvoje preostalih predstavnika Srbije. Novak Đoković sastaće se sa Rišarom Gaskeom iz Francuske u trećem kolu. Biće ovo njihov 14. međusobni duel, a srpski teniser je do sada upisao 12 pobjeda. Meč ne bi trebalo da počne prije 3 časa iza ponoći po našem vremenu. Aleksandra Krunić u trećem kolu će igrati protiv prošlogodišnje finalistkinje US Opena, Amerikanke Madison Keys. Njih dvije na teren bi trebale da izađu u 18 časova. Fudbaleri Krupe dočekat će danas od 17 časova Zrinski u 8. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Trener Krupe Branislav Krunić nada se pozitivnom rezultatu.
Posle dvije dobre utakmice, ja kažem, pobjede kući, nerešenog rezultata na Grbavici, očekujem da ćemo sigurno pružiti jednu kvalitetnu partiju gdje će momci dati svoj maksimum i možemo se očekivati na domaćem terenu jednu dobru igru i nadam se pozitivan rezultat.
Radnik će od 17 časova u Bijeljini igrati protiv Goška iz Gabele. Šef stručnog štaba Radnika Mladen Žižović ne bježi od uloge favorita u ovoj utakmici.
Mi smo u ovom susretu možda i favoriti, tako da ćemo se i tako postaviti. Moramo da od prve minute nametnemo svoj ritam igre i da ovu pauzu koja slijedi posle ove utakmice dočekamo sa 13 bodova.
Posljednje plasirana Zvijezda 09 u tom terminu će gostovati Tuzla Cityju. Strateg Zvijezde Milan Ćuričić kaže da je ovo veoma bitna utakmica za njegov tim.
To je za nas utakmica, moram da kažem, mnogo bitna. Mnogo bitna. Posle ovih utakmica Željo, Sarajevo, Zrinski, u kojima mi nismo imali neke velike šanse, dolaze utakmice gdje moraju da se, rekao bih, i uzimaju malo bodovi.
U 17 časova počinje još jedan susret Mladost Sloboda, dok će od 20 časova snage odmiriti Čelik i Sarajevo. Posljednja utakmica kola će biti odigrana sutra između Širokog Briga i Željezničara.
Poslije toplog i pretežno sunčanog prije podneva došlo je do jačeg naoblačenja uz kišu. Najveće su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nestabilno i malo svježije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova u Klupi na Uniji Čemer izmjereno 20 stepeni, Mrakovica i Novi Grad 22, Prijedor 24, Gacko, Han, Pjesak i Kalinovik 25, Ribnik, Nevesinje 26, Šipovo, Sokolac 27, Mrkonjić Grad i Srbac 28, Bileća, Trebinje i Banja Luka 29, Rudo 30, Srebrenica i Višegrad 31, Doboj 32, Zvornik 33 i najtoplija je Bijeljina 34 stepena. To se tiče vremena sutra, ujutru i prije podne u krajini mjestimično kiša, a u ostalim krajima promjenjivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Tokom dana nestabilno vrijeme sa povremeno kišom i pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, dok će u centralnim predjelima i u Hercegovini ostati suvo i sunčanije. Kasnije popodne ponegdje pljuskovi su mogući i ovim krajima. Minimalna temperatura od 12 do 17, na jugu 19, najviša dnevna od 18 na zapadu do 25 na sjeveroistoku, na jugu i jugoistoku do 29 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska neće odustati od zahtjeva da dobije odgovor iz Sarajeva ko stoji iza diplomatskog skandala da se Prilepinu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kategoričan predsjednik Dodik.
Predsjednik Dodik večeras na RTRS-u odgovara na pitanje novinara i građana u emisiji Predsjednik govori. Emisija je na radiju i televiziji od 20 časova i 15 minuta.
Iako mjesecima koče utvrđivanje granice BiH i Srbije, iz Sarajeva uputili poziv Beogradu za potpisivanje sporazuma o granicama u skladu sa nalazom Badinterove komisije.
Dolaze bolji dani za prosvjetare u Srpskoj, od nove godine veće plate za 8%.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Partenjak. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Predrag Vulin.